Un tad jau pirmie pasākumi un pirmie apmeklētāji.
Jā, un tad šis brīnišķīgais pasākums.
Airītu stacijas atjaunošana ir mūsu dāvana Latvijas simtgadei, tā saka Pēters un Kristīna Stumburi. Šķiet tik vienkārši, bet vienlaikus tik daudz ieguldīta darba un radošu ideju raugoties uz paveikto. Abi atceras, kāda stacija izskatījās pirms 15 gadiem, tā stāvēja uz pamesta. Stacija drīzāk izvēlējās mūs, nekā mēs, viņu saka Pēters un Kristīna.
Bija logi vaļā, durvis vaļā, griezti iebrukuši un stāvoklis bija bēdīgs, bet nu, mēs sākumā vienkārši dzinām prom tos, kas te nāca pēc metāliem pakaļ un mēģinājām kaut kā glābt, kaut arī tas nebija mūsu un tad bija
dažādas sakritības rezultātā, dīvaini un mazāk dīvaini stacija kļuva par mūsu staciju.
Stāsts par to, kā kļuvām par stacijas saimniekiem, ir tik saistoši, ka par to varētu uzrakstīt veselu grāmatu, saka pieredzējušais gids un airītas stacijas saimnieks Pēters Stumburs.
Bet tā pamatdoma vienmēr bija tā, ka mēs uz to visu skatījāmies un mēs redzējām to postu vienā ziņā, bet otrā ziņā tam visam cauri jūtams tas spēks ar kādu nu, tāds lepnums, ar kādu 30. Gadu cilvēku to staciju būvēja. Un vienmēr bija tā sajūta, ka nē, nu kāds viņi būvējas, nu ne jau sev, bet nu visiem, un nu, gribētos atkal, lai te ir dzīvība un atkal ir cilvēki un kaut kas notiek.
Un tiešām notiek, pirms 5 gadiem stacija nonāca ģimenes īpašumā, taču tad nav bijusi īsti skaidrība, no kura gala vispār sākt atceras Kristīna.
Gadu atpakaļ pie mums atnāca šī ideja par projektu, Pēters izstāstīs par kādu projektu, un tad mēs sapratām, jā, te ir jāliek iekšā, neliela ekspozīcija, kas ir veltīta cilvēkiem, kas te ir dzīvojuši, kas ir veltīta Liepājas dzelzceļa līnijai. Jā, īstenībā izrādās ir ļoti daudz cilvēku apkārtnē, kam stacija tiešām nozīmē daudz un kas nāk un sajūsmināt stāsta. Mana ome, mana krustmāte, mana tante. Es pati te kādreiz strādāju vai nācu vai braucu un cilvēki ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti priecīgi, ka te atkal vienkārši var atnākt.
Pēters Stumburs atklāja, ka izdevies īstenot Interreg projektu par industriālā mantojuma pielāgošanu turismam.
Un ja bija tās brīdis, ka mums likās, kā mēs to telpu piepildīsim, tad ļoti ātri pienāca brīdis, ka mēs sapratām, ka mums vajag vēl kādu tādu telpu. Nu, jau mēs nopietni plānojam nākošās telpas attīstīt arī kā ekspozīciju.
Uzgaidāmā telpa un ir kases telpa, tas, kas ir apskatāms. Un tad, kas mums ir iekšā.
Un šeit mums ir liela karte, kas ir daļēji tāda digitāla karte. Nu, visu Liepājas līniju ar visām stacijām un atverot lodziņu.
Jā, Sieksāte, piemēram, Sieksāte,
parādās informāciju par Sieksāti un dažas fotogrāfijas, ko mums dzelzceļa muzejas laipni palīdzēja. Iedegās diodīte, lai redzam, kur tā stacija atrodas.
Airītas stacijā jau noticis brīvdabas koncerts, pienāks laiks arī kādai filmai un teātri izrādei. Saimnieka vēlas uzburt senatnes elpu, kad neeksistēja mūsdienu virtuālais ātrums. Stacijas apvī kāda īpaša romantika, tā ir satikšanās vieta, par tām raksta dzeju un grāmatas. No stacijas ik viens var nosūtīt pastkarti vai uzrakstīt vēstuli ar rakstām mašīnu. Kā tā darbojas, pamēģināju arī es.
Izdevās Airītas uzrakstīt, jā.
Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.